14-ші бөлік. Пасқы байрамма ачыбан аш байрамынға егі күн қалған болды. Ұлуға абыстырба қатшы чазықчылар Иисусты мекебе тұт келіп өдірерге ағлақ тіледілер. Байрамдала тұдарға чаравас, тұтсабыз қалық пұлғанып үріктер дәшітілер. Иисус Вифания тәпалды, Чазылвас палылық Симон тіп кежі әмінді болып, қиын одырғанында ақ палғаштан әткен көпшін тудып, бір әпчі кежі күркілді. Көпшін іштінді қиымат, нар тіп өзімнің әткен чарашчысты ару қаяқ болған болдыр. Әпчі кежі күркеліпле, көпшіннің ақсын сындырып ажып, қаяғым Иисустың пажынғы ұрды. Андоқ болған қай кежі өкпеленіп бостарының ортады айдыштылыр. Қаяқты әді құрытшың ма, тәшітілер. Ол қаяғын 300 динария ақча артықтың садыбзырғы керек болғынны. Алған ақчазын дізі чөк кежілерге өліп береді, тәшітілер. Лар әпчі кежеге көріп, тұң қанығып одырдылар. Иисус айтты, әпчі кежені тәкбелер, нөре аны ұяттыр чызыр. Олмағы чықшыны бе әттін о, деді. Чөк кежлер сілердің қызында почашға боларлар. Ларға чықшы едер келе санап, олық чықшы едер зыр. Мен дізе сілердің аразында почашға болбасымын о, деді. Бойыпчы кежі әтчен керегін әтті. Келер темімні пұрнап, әді жанымны ару қаяқпа шылып кел, мені чығарғы пілініп салдыно, деді. Шын айчам сілерге, бо ақчарықты парчын қалық, ларға чырлаған ақчыласты ұңнабал, бойыпчы кежі әткенін ұңнарық, аң бойыткенін ұндытпастыр, деді. Иуда Искариот деп, онеге үргенчегінің пірсе, Иисусты садып берейін деп, ұлуғ абыстырға барды. Аннар, Иуда айтқанын оғала үргенділер. Ағы күміш ақча төлі берерге сөз берділер. Ам Иуда Иисусты садып берерге ағылақ тілеп чөре берді. Ачыбан аш байрамының паштапқы күнінде, Құдайға көдірген пасқы құрағанын чіпчаңныр. Ол күнде үргеншіктері Иисустың сұрадылыр. Пасқы құрағанын сен қайды чиретчің? Сен айтқын чирге парып біз аны-анда пілініп салар біз, деділер. Иисус үргеншіктерінің үйгізін ұзып, ларға айты, тұрағы парар. Сілерге анда құпшын ма су апарчығын кеже тоғажыр. Аң соғы барыр, деді. Ол құпшыны кежі кіргенімге сілері доқ күйріп, ол әмезінге айдар. Үргедікчі сұрап чатып, аң үргеншіктерін ме пірге пасқа тавағын чір қатпажы қайда, деп, деді. Әмезі чақшы пілінеткен ары ұлу қатпаш сілерге көргізер. Ананда піске пілініп салар, деді. Үргеншіктері барып, тұрағы керіле, анда партин аңайтқанынчы болды. Басқа табағын пілініп салдылыр. Ир кергенді, Иисус онеге үргеншіктерін мепірге келе берді. Ларанда табақ чип қиын одырғын тұжында, Иисус айтты, шынын айчам сілерге. Мен мепірге по табақ чип одырғын сілердің аразының, Пірсе, мені садып берер, деді. Поны ұғбалып, үргеншіктері ачығы күрділер. Ол мені бесімса, деп, пірсе-пірсенің сонда Иисустың сұра берділер. Иисус шайты, ол кеже, он егізімнің пірсе, мен мепірге пір аяқтың ачығы суғынғы қалажын сұқтыр чығаны, деді. Қайдеда болза, Кеже оғылу аң үшін пешегінде пазылған чолуа парчы. Кеже оғлыны сатқан кеже кедезе, улу шедік түжер. Ол кеже туғбан полза, ағы чақшы пылар еді, деді. Чип о дұрғанарында, Иисус қалаш алып, алғып кел, сындырды. Сындырған қалашты үргенчіктерінге пергіліп айты. Алар, по мен еді чаным, деп. Анан қызылараға ұрған аяққа алып, алғыш четтіріп, ларғоқ бірді. Парчалары аяғының іштілер. Аяғын перчады пайты, по мен қаным. Ол кежлербе начоп алышқанымны пектепчен қан. Ол көп қалықтың үчін төгілчен қан, деді. Шын айчам сілерге, Құдайдың паш білгенін кечедіп, андағы на виноград шестегінің суғынла ижерім. Ол тем келгенже паза ішпессім, деді. Аныңлар сарнаштылар, сарнажала Илеон таға бардылар. Анда Иисусларға айтты, «Слер парчаларым, мені таштып тезерзір. Пазылғын сөз бар. Қадачыны өйдірзем, қойлары таралып тезер», деді. «Мен тірілеп тұрғамды, дезе, Галилея черге, слерден порнада келіп, слерде анда тұғажарым», деді. Петр ағайты, «Сені парчазы да таштаза, че мен таштабасым», деді. Иисус айты, «Шын айчам сағы, пүн по қарағызым, пітік иге қада қиырғанже, сен менің үш қаданына төжерзім», деді. Петр дезе чағданман, тыңнап айттырды, «Сен мөпірге өлерге де келіш барза, сенің нана төшпессім», деді. Өскелері олығнебе айтылыр. Анын Гефсимания тепчерге келділер. Иисус үргенчіктерінге айтты, «Менам кедре парып, анда паш қойып тұрғамча, слер мында одырар», деді. Позыңма Петрді, Якупы, Иванны алып, ол пара верді. Парчадып Иисус шедавас арсына беріп, ачығылыны берді. Ларға айтты, «Сағжымға өлім ачы түшті. Мен нанғамжы мында болып ұйғуға пастырбан одырар», деді. Позы арийле кедре парып, черге түңдіре түжіп башқойды. «Келер час менің чаза әртчен болза, чаза әртсін», деп башқойды. Анаң айтты, «Абам, сен әдіп болвас небе чокно. По ачығырған аяғыңны мені тегбен чаза апар. Қайдыда өзе саназан, мен көңнімче полван, сен көңнімче ползын», деді. Қарчы келіп көргені үргенчіктері ұзыпчалыр. Петрға айтты, «Симон, сен ұзыпчан ма? Бірле час ұзыпан шыдап полвадың ма?» деді. «Сақ болар. Чабалға ұрынмайын», деп пашқойзар. «Сағыш айдас, әді чаны дезе мөңіз», деді. Қада кедре парып, баяғоқ сөзін айдып пашқойды. Нан келіп, үргенчіктерінің ұлық ұзыпчығанын пасты. Қарақтары ар, ағану айдарғы пілбен тұрдылар. Үжінші қада нан келіп, ларға айты, «Амда ұзып тынан чызырба, че, чедер, тем четті, кеже оғлыным на қиялы күжлердің қолынғы перерлер», деді. «Торып параңнар, мына мені садып перчін кеже піске чағынап келчі», деді. Иисус по айчығынды, оныге үргенчігінің пірсі Иуда, кедертін ларғамна келді. Иудово қожа ұлу абыстырдың, қатшы чозақчылардың, чон қалықтардың ұлығларының күжлері келдір. Келген күжлердің көбізі қылыштар, үргенер тудынып келділер. Иисусты сады перчин кеже калықпы айдышқын болдыр. Мен ұшқынғым кеже ол болар. Аны тудып, матып, қадарып, апарар, деп. Келеле суғады Иисусқы келді. Рави, деді. Олық аны ұшқынды. Қалықчы Иуда поеткенін көріп алып, Иисусты олық тұттылар. Мындық тұрған Иисус чанның пір кежі, позның қылыжын шора тұртып, олу абыстың қолын шап, ан құлағын кезе шапты. Анды полчығанда Иисус қалық қайтты. Тудықчыны тударғычылеп, қылыштар өргенер алып келдір, деді. Құдай өргезінді, мен күн сайыслерге болып үргедіп жүрдім. Мен әнді нөре тұтпадыр. Қайдыда пылза, пичигінде пасқанынчы пылзын, деді. Иисусты тұтбалғанын көріп, үргенчіктері аны тұштып, тезіп істілер. Чылаш әді чанын кеден мілі ұрап салған пір чашол, тудып аппарған Иисустың сонында пар бодырды. Аны аслы тудвал вадылыр. Ол дезе чабанған кеденін таштап, чылаш позы тезе берді. Иисусты паштапқы ұлуғ абысқы апарып әкелділер. Анда парчин ұлуғ абыстыр, қачи чызақчылыр, чонқалықтың ұлуғлары чылыш партырлар. Петр паят әспеді. Иисусты апарчығанарында, ол соның рақта барып, паштапқы ұлуғ абыстың әжіғалынға да барып кірді. Анда паштапқы ұлуғ абыстың чалчыларынма құжа от қызында одырып чылынды. Ұлуғ абыстыр Синедрион тәп адылған чонқалықтың чылығы кірген кіжлер бе құжа, Иисусты чарғылып, өлімге перзерге аның тоғры көретлеп тапандырлар. Көп кеже Иисустың тоғры чайлағын көре әдіп айтты. Әді да айтсалар, лардың көрелері өзіре келішпеділер. Қайлары тұрып, аның тоғры чайлағын керезін әдіп айтылар. Кеже қолы пүдірген по құдай үргезін саяп, мен үш күнге кеже қолы пүдірбес пашқа құдай үргезін көдірерім деп, аң айтқаны нұққанмыз, дейділер. Мендегда көрелері өзірі келішпеділер. Анды ұпылғанда паштапқы ұлуға біз, Синедрион ортазынғы шығып Иисустың сұрады. Сен нөре, но да айтпан тұрчан. Сенің тоғыра айтшалыр, но сен дізе нөре небе айтпан жын, деді. Иисус амда үн пірвен тұрды. Әді болғанда паштапқы ұлуға біз пазоқ сұрап шықты. Алғалу Құдайдың оғлу Христос сензің ма, деді. Иисус мен бін, деді. Кеже оғлу күшті Құдайдың ончанында одырып, тегридағы пұлыттарда парып, келерін сілер күрерзір, деді. Поны оғбалып, паштапқы ұлуға біз позының кебін үзе тартып, айтты. Піске паза күречі керек па, деді. Мына ол Құдайды чабалып айтқанын сілер ұқтар. Әткенде но дербіз, но санап чызар, деді. Парчалары ол пұралы өлзін деп, дештілер. Анаң прелері аға түкіре берді. Қайызы аны шабы берді. Аң чүзін чап кел шапқанарында. Пророк болзаң, шапқан кежіні күрбен табал, тештілер. Чалчы кежлері да аны шаптылар. Петр әжіғалында пылғанда, паштапқы ұлуға абыстың тежі чалчылардың пірсі анары келдір. От қызында чылынып тұрчан Петрға матап көріп, ол тежі кежі айты. Назарет деп тұра кежізі Иисус па пірге сен пылған зылны, деді. Поны ұғбалып, Петр нана түшті. Сен ізе нодың үшін айчың, пірдай білбейінжім, ұңнаванжым, деді. Айча деп таштындагы эжиге алымгы шыгарга парды. Анары парган темде кенетке петик кыйгыра берди. Олок тежи чалчы Петрде анда пазок көрбө алып, анда турган кишилерге айтты. Бул киши лардын пирсино деди. Петр пазок нана түштү. Чече сонда андок турган кишилер Петрге эдок айттылар. Сен лардын пирси болчуган ишин, сен Галилея чирдин киши зинно. Лар чиле первектешен дедилер. Петр дезе кудайланып, карганып айтты. Силер айчын, кежені мен ақтап та ұңнаван жым деді. Еді айчығын темді петік игіншізін қиғыры верді. Олық Петрдің сағы жынғы Иисустың пая айтқаны кірді. Еге қада петік қиғырған жы, сен үш қада менің нана түжерзін деп. Иисустың айтқанын сағы жынғы кереле Петр ұлғы верді.